Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, τον οποίο καλωσορίζουμε με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να απευθύνομαι κι εγώ στους Έλληνες παντού.
Να είστε καλά. Δεν σας το κρύβω ότι η βαθιά γνώση σας στα της Γαλλίας, λόγω του ότι σπουδάσατε, εργαστήκατε, διαπρέψατε εκεί, είναι το πρώτο κοινούν για τη σημερινή μας συζήτηση. Αλλά όπως ξέρετε κι εσείς, καλύτερα ίσως από πολλούς, είναι πάρα πολλά αυτά που από τις ευρωεκλογές είσαμε σήμερα θα μπορούσαν και θα πρέπει να απασχολήσουν τη συζήτησή μας, τόσο αυτά που αφορούν στην Ευρώπη, όσο και εκείνα τα οποία άπτονται μιας πορείας που φαίνεται ότι πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος. Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε από τα της Γαλλίας για να κρίνετε, σας παρακαλώ, για λογαριασμό των ακροατών μας και το αποτέλεσμα των εκλογών και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που εισπράττουμε αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία, επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η Γαλλία, να είναι τελικά εκείνος ο μεγάλος πόλος από τον οποίο εκπέμπονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μηνύματα πολιτικά. Mm-hmm. Αυτό ξεκινά από τη Γαλλική Επανάσταση, φτάνει στο Μάιο του 68, να πω μετά για την άνοδο του Μιτεράν το 1981, που ήταν ταυτόχρονα με την άνοδο του Πασόκ και του Ανδρέα Παδρέου στην Ελλάδα και τέλος αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, εάν, αν θέλετε, το 68 ήταν μια κίνηση η οποία οδηγούσε και οδήγησε όλη την Ευρώπη προς τα αριστερά, γι' αυτό λέω από το 68, mm-hmm. το 81 έχουμε ήδη την κυβέρνηση αριστεράς με τον Μιτεράν και τη συνεργασία με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σηματοδοτεί για τη Γαλλία, αλλά όχι μόνο, μια νέα εποχή, μια νέα ιστορική εποχή στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή, η παλιά μορφή της Ευρώπης, η παλιά μορφή των κρατών τα οποία συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει πλέον σε κρίση, διότι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος, κατά τη γνώμη μου, και ο πιο σημαντικός, όπως έχει περιγραφεί από πολλούς σημαντικούς διανοητές όπως ο Γκιλουή, ο Μισεά, που έχουν δείξει ότι στη Γαλλία έχει πραγματοποιηθεί μια ρήξη τεράστια, ένα χάσμα mm-hmm. ανάμεσα στις ελίτ και το λαϊκό σώμα. Χάσμα το οποίο επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των εισοδηματικών διαφορών. Συμβαίνει και στην Ελλάδα, mm-hmm. δηλαδή όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την εποχή της περιβόητης παγκοσμιοποίησης, είχαμε μία διαρκή ενίσχυση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Αποτέλεσμα, τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Mm-hmm. Αποτέλεσμα, ένα σύνολο από κινητοποιήσεις αγροτών, άλλων στρωμάτων, τα οποία νιώθουν τι? Ότι είναι περιθωριοποιημένα έξω από την πολιτική ζωή της χώρας. Μάλιστα. Κυριολεκτικά. Mm-hmm. Στο περιθώριο. Δηλαδή, όπως έχουν δείξει και γεωγράφοι και άλλοι, έχει φτιαχτεί ένα μοντέλο όπου στο κέντρο έχεις μια μητροπολιτική Γαλλία, mm-hmm. με το Παρίσι, και γύρω σε ομόκεντρους κύκλους όλο και πιο μακριά τα λαϊκά στρώματα της Γαλλίας. Εξάλλου, αυτό κινδυνεύει να γίνει και στην Αθήνα σε λίγο.
Σωστά.
Η άνοδος των τιμών της κατοικίας και των ενοικίων στο κέντρο
και
των
ειδών, και των ειδών διατροφής εξορίζει, και ζωής του Έλληνα,
αλλά εξορίζει, mm-hmm. κυρίως αυτό, δηλαδή στο Παρίσι έγινε αδύνατο να υπάρξει κάποιος άνθρωπος από τα λαϊκά στρώματα και να μένει εκεί, εξορίζει τα λαϊκά στρώματα έξω στην περιφέρεια. Γι' αυτό θα δείτε ότι στις εκλογές η Λεπέν, ο Μπαρντελά, δηλαδή το κόμμα η Εθνική Συσπήρωση, mm-hmm. έτσι, όπως αποκαλείται πλέον, πήρε τα υψηλότερα ποσοστά του στα χωριά και στις μικρές πόλεις, όπου ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις το 40 ή 45%, και τα σχετικά μικρότερα, 27-28%, στις μεγάλες πόλεις, και στο Παρίσι ακόμα λιγότερο. Δηλαδή, αυτό που συνέβη εκεί είναι μια επανάσταση από την αντίστροφη από εκείνη που είχε γίνει το 68 και το 81.
Ακριβώς.
Τότε έτσι ήταν τα κέντρα, έτσι, τα μητροπολιτικά κέντρα που έδιναν τον τόνο σε μια κατεύθυνση, αν θέλετε, του νέου καπιταλισμού,
έτσι. Ναι, ναι.
Του καπιταλισμού του επιτρεπτικού. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι το 68 έχουμε έναν καπιταλισμό της ισόρευσης, δηλαδή που το κέντρο βάρους είναι στη συσσόρευση παραγωγής, γι' αυτό έχουμε άνοδο μεγάλης παραγωγής, και στην Ελλάδα είχαμε 10% ανάπτυξη εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, έτσι, ουσιαστικά μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Μετά περνάμε σε ένα νέο τύπο καπιταλισμού, που είναι ο λεγόμενος επιτρεπτικός καπιταλισμός, στον οποίο η κοινωνική παρέμβαση αδυνατίζει, οι τάξεις απομακρύνονται όλο και πιο πολύ, όπως λέει κάποιος, δεν μιλάνε πλέον την ίδια γλώσσα.
Mm-hmm.
Το βλέπετε και στην Ελλάδα.
Το είδαμε,
το πόσο αποκομμένος, ακριβώς. Έτσι. Το πόσο αποκομμένες είναι οι ελίτ, ιδιαίτερα του κέντρου της Αθήνας, από την πραγματικότητα της περιφερειακής Ελλάδας.
Σωστό.
Και ακόμα περισσότερο της βόρειας στην Ελλάδα, όπως εκφράστηκε,
έτσι,
διότι αυτό είναι το πιο περιθωριοποιημένο κομμάτι της.
Mm-hmm.
Άρα, αυτό λοιπόν που συνέβη στη Γαλλία είναι ότι αυτό το περιθωριοποιημένο κομμάτι ανέδειξε στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού ένα πολιτικό σχήμα, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε από την ακροδεξιά.
Ακριβώς.
Βεβαίως ξεκίνησε από φασίζουσες απόψεις. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα στη Γαλλία όταν για πρώτη φορά ο πατέρας Λεπέν,
ο Ζαν Μαρί, ναι,
ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ο οποίος ήταν στον ΟΑΣ, δηλαδή, mm-hmm. στις προσπάθειες ανατροπής της Γαλλίας και τα λοιπά, είχε τέτοιο παρελθόν, κατέβηκε στις προεδρικές εκλογές και πήρε 0,2%.
Mm-hmm.
Και γελάγαμε, θυμάμαι τότε, με το ποσοστό του Λεπέν. Σήμερα, μέσα από 40-50 χρόνια πορείας, τι συνέβη? Οι πολίτες, επειδή δεν είχαν πού αλλού να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, ακριβώς γιατί ο κλασικός φορέας της διαμαρτυρίας που ήταν στο παρελθόν η αριστερά, έχει γίνει...
Προσχώρησε.
Ναι, και θα σε έλεγα αυτούς... είναι ο πρωτοπόρος ιδεολογικά, έτσι, αυτού του νέου τύπου καπιταλισμού που όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν επιτρέπεται, όλα επιτρέπονται αρκεί να έχεις χρήματα, mm-hmm. Και που υποτίθεται είναι απελευθερωμένος σεξουαλικά από όλες τις πλευρές, η αριστερά, χάνοντας τη βάση της στους εργάτες και στους αγρότες, θα σας πω ότι στη Γαλλία μέχρι το 1980 το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, που ήταν πολύ ισχυρό κόμμα, έτσι, με παλιό ηγέτη, τον Ντορέζ και τα λοιπά, έφτανε 20 με 25% στις εκλογές και ένα 50 με 60% συχνά στις εργατικές γειτονιές. Mm-hmm. Αυτό το κόμμα σήμερα έχει 3%. Όλο το... οι εργάτες έχουν μετακινηθεί προς το κόμμα της Λεπέν, που συνέχισε έτσι την πορεία του πατέρα της αλλάζοντας το κόμμα, mm-hmm. και άλλαξε η συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων, υποχρέωσε και αυτό το κόμμα να αλλάξει, ό,τι έγινε και στην Ιταλία. Yes. Δηλαδή πως ένα κόμμα του 3-4% όπως ήταν το κόμμα της Μελόνι, mm-hmm. εκτινάχθηκε στο 35%, διότι η είσοδος νέων ψηφοφόρων υποχρέωσε αυτό το κόμμα, αν θέλει να γίνει κόμμα εξουσίας, να αλλάξει. Το ίδιο έγινε στη Γαλλία. Η μεγάλη συμμετοχή των 57% πήρε σε αυτές τις εκλογές από την εργατική τάξη και 45% από τους υπαλλήλους. Δηλαδή έγινε το λαϊκό κόμμα, ενώ από την άλλη πλευρά η αριστερά έμεινε και αυτό σε ορισμένες λαϊκές γειτονιές, όχι της περιφερειακής Γαλλίας, όμως της Μητροπόλης.
Ακριβώς.
Που είναι κυρίως από μετανάστες. Mm-hmm. Ουσιαστικά ο Μελανσόν, επειδή και τα στελέχη του πλέον και η εκλογική του βάση είναι μεταναστευτική, δημιουργεί τις βάσεις για το πρώτο Ισλαμικό κόμμα στη Γαλλία. Θα μου το θυμηθείτε,
μάλιστα,
την εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό. Διότι όταν έχει σαν κεντρικό σύνθημα ενάντια στην Ισλαμοφοβία και όταν η βάση του είναι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές και προβάλλει αυτό για το οποίο οι υπόλοιποι Γάλλοι ψήφισαν Λεπέν. Mm-hmm. Τι είναι, ότι έχει φτιαχτεί μία και γεωγραφική, έτσι, ένας γεωγραφικός διαχωρισμός, όπου υπάρχουν ολόκληρες συνοικίες και περιοχές στις οποίες είναι δύσκολη η διαβίωση των εγχώριων πληθυσμών και έχουν γίνει γκέτο σε μεγάλο βαθμό όπως στην Αμερική, ίσως και χειρότερα σε ορισμένες γαλλικές περιοχές. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει ένα σημαντικό μεταναστευτικό πληθυσμό και κυρίως, όχι απλά μεταναστευτικό, μουσουλμανικό. Γιατί? Διότι η ιδιαιτερότητα δεν είναι οι μετανάστες. Είναι ότι, διότι στη Γαλλία έχουν περάσει γενιές και γενιές μεταναστών που ενσωματώθηκαν. Η μισός πληθυσμός της Γαλλίας είναι Πολωνοί, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι.
Αλλά και Αλγερινοί. Και...
ναι. Εκεί που έχει γίνει, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, είναι ότι από την άνοδο του Ισλαμισμού, που τον τροφοδότησε σε μεγάλο βαθμό ο Ερντογάν και η Τουρκία, ηγέτης του Ισλάμ στην Γαλλία, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, είναι το τουρκικό Ισλάμ. Και ο Ερντογάν είναι, γι' αυτό εξάλλου είχε βγει και μεγάλη κόντρα του Μακρόν.
Ακριβώς,
με τον Ερντογάν. Ήταν λόγω αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης. Ποιο πρόβλημα έχουν? Ότι δεν ενσωματώνονται. Δηλαδή δεν είναι ένας πληθυσμός ο οποίος σταδιακά έτσι ενσωματώνεται στην κοινωνία, κάνει σχέσεις, παντρεύονται έτσι από τη μία στην άλλη εθνότητα και τα λοιπά και φτιάνεται ένα νέο σώμα. Είναι ότι κρατιέται εκτός, έχει χωριστικά χαρακτηριστικά από τη στιγμή και πέρα που αναπτύσσεται το φονταμενταλιστικό Ισλάμ. το φονταμενταλιστικό Ισλάμ και η ανάπτυξή του και η μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών έστειλε το μεγαλύτερο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων, τα οποία νιώθουν περιθωριοποιημένα, είναι υποχρεωμένα να φεύγουν όλο και πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων, προς το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Και το υποχρέωσε, αυτό έλεγα πριν, ότι έτσι γίνεται πάντα, είναι μια περίεργη διαλεκτική. Οι ψηφοφόροι, όταν γίνονται πολλοί, επιβάλλουν, όπως επέβαλαν στην κυρία Μελόνια, παραδείγματι, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό, με άλλες κατευθύνσεις εξελέγει, άλλες εφάρμοσε. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πια αναφορά σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Επομένως, δεν μπορεί να έχει περιθωριακά χαρακτηριστικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Γαλλία.
Ακριβώς.
Το κόμμα, έτσι, η εθνική συσπήρωση, όπως λέγεται, της Λεπέν, με τον Μπαρντελά επικεφαλής της κοινοβουλευτικές εκλογές, έχει αλλάξει και σε σχέση, παραδείγματι, με την ισχυρή ταύτιση που είχε με τον Πούτιν, το έχει εγκαταλείψει. Έχει αλλάξει σε αρκετά πράγματα στην οικονομική της πολιτική, αλλά παρόλα τα αυτά εκφράζει αυτό τα λαϊκά στρώματα, τα οποία, τα εγχώρια, τα οποία η αριστερά τα παράτησε.
Θέλω να πάμε όμως, για να μας μείνει και χρόνος, να δούμε και τα δικά μας. Θέλω να πάμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καραμπελιά, στην δική σας προσέγγιση που αφορά όχι αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα που θα προκύψει από το δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης στο εσωτερικό της Γαλλίας. Υπάρχει από τη μια πλευρά αυτό το οποίο μας εξηγήσατε λεπτομερώς νωρίτερα. Υπάρχουν όμως και ιδεολογικές καταβολές, η γενιά της ταυτότητας και γενικά κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο αντιπαρατέθηκε ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας με μια woke agenda, η οποία είχε ξεκάθαρα χαρακτηριστικά και από πλευράς των τελευταίων κυβερνώντων την Γαλλία και ειδικά του Εμμάνουελ Μακρόν. Να ρωτήσω ευθέως, βλέπετε από τα χαρακτηριστικά που πήρε και η πολιτική σύγκρουση να διαμορφώνονται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα μας δείξουν, θα βγάλουν μπροστά κάποια νέα σύγκρουση, ή μήπως θα συμβεί αυτό το οποίο σε λίγα χιλιόμετρα από την Γαλλία βλέπουμε, δηλαδή για παράδειγμα πρωθυπουργός από την ακροδεξιά συμμαχία ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, έτσι, με σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα είναι πλέον ο κύριος Ντικ Σχόφ.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα, τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που έστειλαν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου και το στέλνουν σε όλη την Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο είναι το μεταναστευτικό. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρεται, δηλαδή η καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τη λεγόμενη woke agenda. Δηλαδή από τη λογική ότι όλα όσα έχουν γίνει από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, καλά και κακά, είναι όλα για πέταμα, θα πρέπει να ανατραπεί κάθε σχέση, ακόμα και οι σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή είναι η ακραία λογική έτσι κάποιων τμήματων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα. Βλέπετε τι γίνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπου εξορίζουν ακόμα και βιβλία της αρχαίας γραμματείας, διότι υποτίθεται είναι ανδροκρατικά ή είχαν έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, σε πολλά αμερικάνικα πανεπιστήμια και τώρα έχει περάσει και στην Γαλλία.
Είναι νέα ιερά εξέταση είναι αυτή.
Ακριβώς. Έχει προχωρήσει μια τέτοια ιερά εξέταση, η οποία στέλνει όλο και πιο πολύ κόσμο στην αντίδραση. Το ίδιο σημαίνει με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, εάν δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, δεν θα είχε την ισχύ που έχει στην αμερικανική κοινωνία. Όπου και εκεί θα δείτε ότι έχει τα αντίστοιχα στρώματα κυρίως, τα οποία είναι μαζί του. Λοιπόν, άρα έχουμε μια νέα πολιτιστική επανάσταση των ευρωπαϊκών πληθυσμών και των εγχώριων πληθυσμών που λένε τι, όχι ξενοφοβία, αλλά διατήρηση της δικής μας ταυτότητας. Γιατί? Διότι η Ευρώπη συρρυκνώνεται. Φανταστείτε ότι όλη η Ευρώπη σήμερα έχει περίπου 450 εκατομμύρια. Έτσι. Η Αφρική το 2050 ήδη έχει 1.300.000.000. Το 2050 υπολογίζεται θα είναι 2,5.
Δις.
Έτσι. Δις. Α, είπα εκατομμύρια.
Εκατομμύριο, ναι.
Δις. Υπάρχει επομένως μία κρίση της ευρωπαϊκής υπόστασης και της υπόστασης της Δύσης συνολικά. Εάν η Ευρώπη δεν εγκαταλείψει τη λογική την οποία είχε μέχρι σήμερα, τη λεγόμενη λογική της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή φέρνουμε φθηνούς εργάτες για να μας κάνουν κυρίως να δουλεύουν στις υπηρεσίες, εξάγουμε τη βιομηχανία στις χώρες του τρίτου κόσμου για να έχουμε φτηνότερα βιομηχανικά προϊόντα και φτιάνουμε ένα μοντέλο, αυτό ήταν το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο περπατάει με τον όλο και μεγαλύτερο, όπως σας είπα, έτσι, διαχωρισμό των ελίτ από το λαϊκό στρώμα. Αυτό το πράγμα έχει μπει σε κρίση και από την κρίση της παγκοσμιοποίησης και από το ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει. Βλέπετε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία έφτασε ο Σούνακ να λέει ότι θα στέλνουμε τους ετούντες άσυλο που είναι παράνομοι στη Ρουάντα. Έτσι. Στη Δανία η σοσιαλιστική κυβέρνηση έχει την πιο σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική. Η Σουηδία, η οποία έχει γίνει διάτρητη από την πολιτική που είχε ακολουθήσει πριν, έχει κατεβάσει το στρατό στους δρόμους. Δηλαδή, εξελίσσεται. Ο Μακρόν είπε μια κουβέντα σωστή, αλλά ο ίδιος το επιτάχυνε, ότι αν προχωρήσουμε έτσι, η Γαλλία πάει για εμφύλιο πόλεμο, διότι έχουν φτιαχτεί τόσο βαθιές αντιθέσεις που για να θεραπευτούν χρειάζεται μια πολιτική αυτού που θα έλεγα δημοκρατικού πατριωτισμού. Δηλαδή να ενσωματωθούν όλοι οι πληθυσμοί που είναι ενσωματώσιμοι, να υπάρξει ένα φρενάρισμα στις μεγάλες μεταναστευτικές ροές και κυρίως να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική που θα ξαναδώσει στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα τη δυνατότητα επιβίωσης, διότι αυτή τη στιγμή είναι σαν κρίση. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω τα με τα κίτρινα γυλαίκα. Ποια ήταν η φασαρία? Ότι έβαλαν μεγάλη φορολογία στη βενζίνη. Εξεσηκώθηκαν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, διότι πλέον στο χωριό σου δεν θα έχεις σούπερ μάρκετ, πρέπει να πας ούτε ιατρείο, πρέπει να πας 30-40 χρόνια χιλιόμετρα μακριά. Και τους είπανε πάρτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ κάτι έχουν αυτοκίνητα των 2-3-5 χιλιάδων ευρώ οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να πω, όπως το ίδιο έγινε με την κλιματική αλλαγή, επιβάλλουμε φόρους για να έρθει η κλιματική αλλαγή χωρίς να παίρνουμε υπόψη τους ρυθμούς που πρέπει να πάρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ώστε να μην
το ζήσαμε και εδώ.
Ακριβώς.
Το ζήσαμε και εδώ.
Ακριβώς.
Το έργο.
Και είδατε τη στροφή η οποία πάει να γίνει.
Λοιπόν.
Τώρα πλέον το αναγνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν, το τρίτο λοιπόν σημείο, το δεύτερο είναι η woke agenda, το τρίτο είναι το χάσμα το κοινωνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Όλα αυτά οδηγούν σε συνθήκες κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μακρόν, ο οποίος βγήκε το 17, και να θυμίσω και σε άλλους που βγήκαν το 19, ως κέντρο να αποφύγει την πόλωση αριστεράς-δεξιάς και προς στιγμήν φάνηκε να το πετυχαίνει. Έτσι. Τι κατάφερε και με την ακατανόητη επιλογή του να προχωρήσει εκλογές, να δημιουργήσει πάλι πόλωση αριστερά-δεξιά. Έτσι, αυτό πέτυχε. Εξαφάνισε ουσιαστικά το κέντρο και στο δεύτερο γύρο αυτό θα γίνει ακόμη περισσότερο, διότι θα υποχρεωθούν οι μακρονικοί ψηφοφόροι, όσοι το κάνουν, όσοι ακολουθήσουν τη γραμμή του κόμματος, να ψηφίσουν την αριστερά, και όσοι δεν την ακολουθήσουν ή να απέχουν ή να ψηφίσουν εθνική συσπήρωση. Άρα διέλυσε ο ίδιος αυτό το κέντρο στο οποίο αναφερόταν. Διότι ένα κέντρο το οποίο δεν έχει κοινωνικά λαϊκά χαρακτηριστικά, δεν πατάει πάνω στον πολιτισμό της χώρας του και δεν αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η οποία συρρυκνώνεται, δεν μπορεί να περπατήσει. Άρα έχουμε μια μεγάλη κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη που περνάει η Ευρώπη, να τη ζούμε εμείς σήμερα. Μάλιστα. Και άρα θα εκδηλωθεί με πάρα πολλές μορφές.
Έχω την αίσθηση, όση ώρα σας ακούω, ότι παρουσιάζεται μια μεγενθυμένη φωτογραφία της Ελλάδας ως Γαλλία ή μια ελαχιστοποιημένη φωτογραφία της Γαλλίας ως Ελλάδα. Και θα σας ρωτήσω ευθέως, έχουν πάρει κατά την άποψή σας είδηση οι ελίτ στην Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία, τι αποτυπώνεται, τι αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές, όχι μόνο στη Γαλλία, συνολικά,
και
τι αποτυπώθηκε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακόμη. Έχετε αντιληφθεί να έχει γίνει κάποια προσπάθεια, έτσι, έστω ερμηνείας, ή παραμένουν περιχαρακωμένοι, γιατί ακούσαμε και συνθήματα. Εγώ το ερμηνεύω να πάω πιο γρήγορα, να πατήσω γκάζι, λέει ο ένας. Οι άλλοι το ερμηνεύουν να μην συζητήσουν τι ακριβώς έφερε την συρρήκνωση, αλλά να συζητήσουν να φτιάξουν ένα κατάστημα από κοινού. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι έρχεται η ώρα τους, ευρισκόμενοι πιο δεξιά. Τελικά πήραμε είδηση. Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, τη συζήτηση που κάνουμε δυστυχώς δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Σε μεγάλη έκταση.
Ούτε στο εσωτερικό των κομμάτων τους.
Όχι.
Γίνεται,
διότι,
ούτε δημόσια γίνεται. Μάλιστα.
Ούτε στο εσωτερικό, διότι εντάξει, μπορείτε να πείτε ότι στοιχεία υπήρξαν σε αυτά που είπε και ο Σαμαράς από εδώ, από εκεί, δηλαδή υπάρχουν τέτοιες φωνές, όμως δεν υπάρχει μια συστηματική αντίληψη η οποία να φέρνει την ανάγκη να ξαναέρθουν οι ελίτ κοντά στον κόσμο, διότι έχουν απομακρυνθεί.
Έχουν,
και
τέτοια, έχουν τέτοια δυνατότητα. Τους βλέπετε να έχουν τέτοια
Όχι.
δυνατότητα. Δεν είναι εύκολα.
Άλλο λέω,
με κουμπιά αυτά.
Ένα κομμάτι από αυτούς υποχρεωθεί. Μήπως ένα κομμάτι, διότι διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε μια διαλυτική κρίση, διότι στην Ελλάδα ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Ότι δεν έχουμε ούτε στα δεξιά σοβαρές εκδοχές, δηλαδή το κόμμα της Λεπέν, έτσι, ξεκινάει από το 1968 από το Ζαμάρι Λεπέν.
Έτσι.
Έτσι. Στην αριστερά υπάρχουν έστω κάποια συγκροτημένα, εδώ έχουμε μία αποσύνθεση της αριστεράς, η οποία επιταχύνεται, ακριβώς διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα, δεν πήρε υπόψη της τι συμβαίνει και γιατί ανέβηκε πρόσφατα μέσα σε μια μεγάλη κρίση στην εξουσία, η οποία δεν έχει καταλάβει ούτε το μεταναστευτικό, ούτε το δημογραφικό, ούτε το ζήτημα το πολιτισμικό, δηλαδή την ανάγκη η Ελλάδα να διατηρήσει την ταυτότητά της για να μπορεί να υπάρχει στην Ευρώπη.
Μα στο δημογραφικό μας λένε ότι θα εισάγουμε κάποιους.
Ναι, ακριβώς.
Ή αυτοί που έρχονται, ας πούμε, ακριβώς, οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι η συνέχεια. Ποια συνέχεια, όταν δεν υπάρχει ουδεμία πιθανότητα να ενταχθούν ομαλά, γιατί τους το εμποδίζει αυτό που είπατε νωρίτερα, μια ισλαμική πίστη και ιδεολογία, ακριβώς, και η οποία κατευθύνεται κιόλας και από συγκεκριμένες δυνάμεις και από συγκεκριμένη γειτονική χώρα, ακριβώς.
Χωρίς καμία συζήτηση.
Έτσι.
Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή η χώρα μας βρίσκεται δυστυχώς σε παρακμή. Και αυτό το βλέπει κανένας από την έλλειψη, έτσι, σοβαρών προτάσεων και σοβαρών πολιτικών, οι οποίοι να μπορούν να αρθρώσουν ένα λόγο που να ακουμπάει πάνω στα προβλήματα. Όταν δυστυχώς αυτό που συνέβη, υπήρξαν από το 19 και μετά θετικές κινήσεις, αλλά ήταν δυστυχώς αντανακλαστικές. Δηλαδή έγιναν είτε κάτω από την πίεση του Ερντογάν,
mm-hmm.
είτε κάτω από την πίεση του κορονοϊού που υποχρέωσε μια κοινωνική πολιτική, δεν ήταν στηριγμένες σε μια ιδεολογική αντίληψη. Αυτό το βλέπει κανείς πολύ καθαρά αν δει ότι η πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 εισήγαγε στο κοινοβούλιο προϋπολογισμό που μείωνε τις αμυντικές δαπάνες και υποχρεώθηκε το 20 να κάνει συμπληρωματικό στη μέση της χρονιάς και για το 21 να τις αυξήσει στο πενταπλάσιο. Δηλαδή οι κινήσεις δεν γίνονται έχοντας συνείδηση του ότι η Ελλάδα απειλείται στην εθνική της κυριαρχία, διότι έχει αφήσει την διαφορά ανάμεσα δύο χώρες να γίνει τεράστια. Δηλαδή ο πληθυσμός είναι, είμαστε 10 εμείς, 85 με 90 αυτοί. Στην οικονομία έχουν γίνει αντίστοιχα πράγματα. Άρα είναι προφανές ότι είναι δομικό το ζήτημα, mm-hmm. και πρέπει να το αντιμετωπίσεις αν τέτοιο, αν θες να επιβιώσεις ως έθνος τον 21ο αιώνα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι βαριές κουβέντες, ούτε εύκολες. Είναι η πραγματικότητα. Όταν πέρυσι οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις, διπλάσιοι ακριβώς φτάσανε πέρυσι. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε βάλει και συνεχίζουν να φεύγουν τα πιο μορφωμένα κομμάτια, έτσι, της νεολαίας. Έχουμε βάλει δρόμο, ενώ παλιά μετανάστες έφευγαν οι φτωχοί άνθρωποι από τα χωριά, γεννούσαν οι μανάδες τους 6, 7, 8 παιδιά, φεύγανε 2-3, μέναν και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Τώρα ποιος φεύγει? Από τα μεσαία και τα ανώτερα στρώματα φεύγουν. Δηλαδή αυτοί που έχουν σπουδάσει εδώ, αυτοί που έχουν, έτσι, μία βάση μορφωτική, με αποτέλεσμα η χώρα να φτωχαίνει από όλες τις απόψεις. Αυτό το πράγμα δεν το έχει συνείδηση η ελίτ. Γιατί? Γιατί ζει μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έτσι, παράλληλα, και δεν μπορεί να ξεφύγει από την κοινωνική της ταυτότητα που τη φυλακίζει, έτσι, μέσα στην συζήτηση και στο περιεχόμενο ενός στενού κύκλου ανθρώπων που θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ δεν είναι η πραγματικότητα, είναι η δική της πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη ισχύει, έτσι, αυτό συνέβη στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα το βλέπω όλο και πιο πολύ να ενισχύεται και κινδυνεύουμε, έτσι, διότι κάποτε και από την μία πλευρά και από την άλλη θα υπάρξουν δυνάμεις, δεν θα είναι διαρκώς. Θα το ζητάει η πραγματικότητα και έτσι αυτό που θεωρεί ότι είναι κέντρο που έχει διασφαλίσει την κυριαρχία, όπως ήδη φάνηκε στις ευρωεκλογές, mm-hmm. δεν θα την έχει μετά από ένα ορισμένο διάστημα. Και δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε εναλλακτικές προτάσεις, αυτό μπορεί να γίνει με διαλυτικό τρόπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση. Δεν υπάρχει επικοινωνία των ελίτ και του λαϊκού στρώμ και των λαϊκών στρωμάτων. Δεν υπάρχει μια άλλη οικονομική πολιτική αναπτυξιακή πραγματικά στο επίπεδο της παραγωγής. Παραμένουμε στο παλιό μοντέλο και το, έτσι, αναπαράγουμε της τουριστικής αποκλειστικά ανάπτυξης, που έχει, να σας φέρω ένα παράδειγμα.
Όχι μόνο της τουριστικής, ξέρετε, για να μην το επικεντρώνουμε μονάχα εκεί, και μιας μεταπρατικής, υποτιθέμενης ενεργειακής πολιτικής που επιτρέπει στα καμένα να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες.
Ναι.
Παράδειγμα, Εύρος. Παράδειγματα πάρα πολλά. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, από την άλλη μεριά, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, έπαψε άπαξ διαπαντός οποιαδήποτε συζήτηση για το τι ακριβώς αποδεχθήκαμε μέσω των μνημονίων, πώς τότε που μας έλεγαν ότι ήταν αβάσταχτο το εξωτερικό χρέος με το συγκεκριμένο ποσοστό στο ΑΕΠ, μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, και πώς σήμερα που το εξωτερικό χρέος έχει εκτιναχθεί, είναι διαχειρίσιμο. Έπαψε κάθε συζήτηση και το στέλνουμε συνεχώς προς το μέλλον, αξιοποίησης του εθνικού πλούτου ή κάθε συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Ναι, αυτό εξαφανίστηκε εντολώς.
Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή έχουν άμεση σχέση με το τοπίο και το οικονομικό και το κοινωνικό, θα ήθελα ως παραμέτρους να τα βάλετε σε μια σειρά.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό που ανέφερα για τον τουρισμό δεν είναι δαιμονοποίηση του τουρισμού.
Όχι, βέβαια.
Όχι. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι όταν ψάχνουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να βλέπουμε ότι η άνοδος της ζήτησης, η οποία παρατηρείται από την είσοδο μεγάλου πληθυσμού, που δεν υπάρχει η παραγωγή η ελληνική για να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση, έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών στα σπίτια, στα Airbnb, αλλά και σε όλα, και στα τρόφιμα, διότι δεν είναι μια ζήτηση που βγαίνει από εσωτερική παραγωγή. Δηλαδή ακολουθείται ένα μοντέλο το οποίο είναι λανθασμένο, μας οδήγησε στα μνημόνια, δηλαδή αυτό που έλεγα παρασυντικό εξυγχρονισμό. Δηλαδή εξυγχρονιζόμαστε απ' έξω και από μέσα είχαμε ένα μοντέλο που οι εισαγωγές ήταν τριπλάσιες από τις εξαγωγές. Σήμερα ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά σε μια τέτοια κατεύθυνση, ενώ δηλαδή λόγω της κρίσης είχαν μειωθεί οι εισαγωγές και έγινε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι εξαγωγές, τώρα ξαναμπαίνουμε ήδη πάλι στο παλιό μοντέλο και οι εισαγωγές αυξάνονται πολύ και περνάμε, θα υποχρεωθούμε σε λίγο, τι να κάνουμε, να συμπιέσουμε το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων για να μην δανειστούμε όπως πηγαίνουμε. Άρα, και αυτό λέει σε ένα βαθμό, δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση, ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική ενίσχυσης σημαντικής των λαϊκών στρωμάτων, διότι έτσι θα εκτιναχθούν τα κόστη και άρα θα υποχρεωθούμε να δανειστούμε. Για να μην δανειστούμε, η άλλη λύση όμως θα ήταν αυτό που σας είπα και αυτό που το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ, άμα διαβάζει κανένας τις κίτρινες σελίδες της καθημερινής, κάθε μέρα, έτσι, τις οικονομικές σελίδες.
Αυτές πορτοκαλί, όχι κίτρινες.
Ναι. της ομών, τέλος πάντων.
Ναι.
Θα δει μια πολύ σοβαρή κριτική στην οικονομική πολιτική και μου έχει κάνει εντύπωση, που έρχεται από μια εφημερίδα που στις λευκές σελίδες της δεν τα λέει έτσι. Αλλά εκεί, στο οικονομικό επίπεδο, φαίνεται το αδιέξοδο στο οποίο μπαίνουμε πάλι. Επομένως, η χώρα δυστυχώς χρειάζεται επανάσταση, κύριε Χουπ. Όταν λέω επανάσταση, δεν λέω...
Μα βγαίνουν διάφοροι επαναστάτες και από το παρελθόν κάποιοι έχουν δημόσιες καταθέσεις οι οποίες είναι... και αυτοκριτικές μερικές φορές και γενικότερα με πολύ σκληρή κριτική απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εκείνο το οποίο αναρωτιέμαι είναι θα μπορέσει ποτέ να μην είναι αφαιρετικός αυτός ο λόγος στην Ελλάδα? Θα μπορέσει η ατζέντα να είναι ολοκληρωμένη? Έχουμε πόση ώρα που συνομιλούμε μαζί και βάλατε όλα τα στοιχεία στις προσεγγίσεις που κάνουν, είτε επιφανειακές, είτε μπαίνουν σε βάθος. Πάντοτε λείπουν κάποια κορυφαία ζητήματα, αυτοί που συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό της χώρας ή τέλος πάντων είναι στη χωρία των αγωνιούντων.
Δεν έχει βγει κάποια απάντηση. Μάλιστα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Έτσι, ότι μπορείς να πεις ότι στην Γαλλία υπήρξε μία απάντηση, συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κανείς με αυτό.
Mm-hmm.
Έτσι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμός, υπάρχει έλλειψη σοβαρού λόγου, υπάρχει έλλειψη κοινωνικής και πολιτιστικής πρότασης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό έλεγα ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι σε παρακμή. Και εάν δεν γίνει έτσι ένα ανατίναγμα από τους Έλληνες, δεν θα πάμε καλά.
Είμαστε σε έναν μήνα, είναι 2 Ιουλίου και το μήνα Ιούλη έχουμε πάρα πολλά τα οποία μας φέρνουν στο νου καθημερινά. Και είμαστε σε ένα σημαδιακό σημείο. Μισός αιώνας από τη μεταπολίτευση η οποία ήρθε πάνω στο αίμα, πάνω στις τάχτες και στην κατοχή του 40% της Κύπρου. Είμαστε ακριβώς σε αυτήν την εικόνα την οποία ξετυλίξατε μπροστά μας.
Ναι, να σας πω.
Αλλά είμαστε και μπροστά σε μια κατάσταση η οποία πλέον έχει διανύσει μια διαδρομή 6 μηνών και την οποία σηματοδότησε η διακήρυξη της 7ης Δεκεμβρίου περιφυλίας και συνεργασίας. Λοιπόν, να μου πείτε.
Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι καταρχάς σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία είναι προφανές ότι αυτές είναι δομικά συγκρουσιακές. Mm-hmm. Κρατάει 1000 χρόνια αυτή η αντιπαράθεση, κοντεύει τα 1000, από το Ματζικέρτ 1071, έτσι κοντεύουμε τα 1000. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Περνάει φάσεις μιας ύφεσης, αλλά επανέρχεται όλο και πιο ενισχυμένη. Αν λοιπόν δημιουργείς την αυταπάτη ότι είναι δυνατό να βρεθεί, είναι άλλο να πεις ότι εκμεταλλεύομαι έτσι κάποιες στιγμές για να κερδίσω χρόνο, να εξοπλιστώ καλύτερα, να φτιάσω την παραγωγή μου, να κάνω συμμαχίες. Mm-hmm. Αυτό είναι κατανοητό. Όμως δεν μπορείς να δημιουργείς αυταπάτες στον ελληνικό λαό που είναι έτοιμος σε ένα βαθμό κιόλας να το δεχτεί, σου λέει γιατί να τραβιόμαστε, διότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της κοινωνίας και της ζωής.
Ριζικά,
αν θες να διατηρήσεις την εθνική σου ανεξαρτησία κάτω από τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορείς να λες ότι ξέρω εγώ δεν πάω ποτέ φαντάρος, δεν μπορείς να λες στο Ισραήλ ας πούμε, άσχετα με το αν συμφωνούμε με το τι κάνει τώρα στη Γάζα, οι γυναίκες πηγαίνουν φαντάρι.
Ακριβώς.
Έτσι. Και μίνιμουμ οι οικογένειες έχουν 3 παιδιά. Θέλω να πω ότι έχουν μια συνέστηση των προβλημάτων. Εδώ και το πολιτικό σύστημα και η διανόηση, ιδιαίτερα από τη μεταπολίτευση και μετά. Διότι τι συνέβη? Μέχρι τη μεταπολίτευση είχαμε ένα μοντέλο το οποίο ήταν κατεξοχήν κατασταλτικό, θα λέγαμε έτσι. Mm-hmm. Έβγαινε από τον εμφύλιο και η δικτατορία ήταν η τελευταία έκφραση του εμφυλίου. Έτσι, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είχε μεταβληθεί σε, πώς το λέμε, σε ύβρι για τους νεολαίους, οι οποίοι μετά την πτώση της δικτατορίας πέρασαν στο ούτε πατρίς, ούτε θρησκεία, ούτε οικογένεια.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της μεταπολίτευσης. Η μεταπολίτευση δυστυχώς, ενώ έδωσε δημοκρατικές ελευθερίες, έδωσε ένα σύνολο από πράγματα, πρώτον, έθαψε και στο υποσυνείδητο αλλά και στην πραγματικότητα το Κυπριακό, εμφάνισε ότι η αλλαγή έγινε αποκλειστικά μέσω του Πολυτεχνείου, πράγμα που δεν είναι αλήθεια, έγινε λόγω της κατάρρευσης του ελληνισμού μετά την εισβολή στην Κύπρο, και φτιάχτηκε επομένως μια κακή συνείδηση, η οποία εκφράστηκε στους νέους, το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια του, και με την ελληνική σημαία και όχι την τουρκική. Όταν διαδηλώνουμε, δεν πάμε ποτέ στην τουρκική πρεσβεία να διαδηλώσουμε. Εγώ εις φορές έχω πάει και έχω πάει αρκετές. Έχω πάει μόνο με Κούρδους, Αρμένιους και τέτοιους. Ποτέ με Έλληνες. Έτσι, είναι φοβερό. Αυτό δείχνει έτσι, μια αλωτρίωση η οποία είναι πολύ βαθιά. Και την οποία έτσι οι άρχουσες ελίτ την ανακυκλώνουν διαρκώς. Κάθε τόσο ζεμπέκικα, κάθε τόσο θα τα βρούμε, κάθε τόσο κουμπαριές, πράγματα τα οποία δημιουργούν εφησυχασμό στο λαϊκό σώμα, ενώ δεν έπρεπε να υπάρχει εφησυχασμός, πρέπει να υπάρχει το αντίθετο, εγρήγορση και εθνική συνείδηση η οποία περνάει και σε εμάς, δηλαδή στο τι κάνουμε εμείς για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή κανένα μεγάλο έθνος, και ο ελληνισμός είναι ένα μεγάλο έθνος, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από την ιστορία χωρίς αντίσταση, παρόλο που είναι τα πράγματα έτσι, δεν είναι λαμπρά, όμως βλέπω ότι γίνονται εκ των πραγμάτων μέσα στο λαϊκό σώμα αλλαγές, γίνονται συνειδησιακές αλλαγές, το βλέπεις στα βιβλία που κυκλοφορούν. Να πω κάτι ότι αξίζει να δείτε όλοι το αφιέρωμα που έχουμε για την Κύπρο του περιοδικού Άρδιν που κυκλοφόρησε πριν 3-4 μέρες. Υπάρχουν τέτοιες αλλαγές, έστω και εξ αντανακλάσεως. Είπα πριν για κάποιες ότι υποχρεωθήκαμε να αντισταθούμε στον Εύρο, διότι βρεθήκαμε έτσι.
Σωστά το είπατε. Ναι.
Λέω λοιπόν ότι έστω και αυτό είναι ένα βήμα. Και εμείς όσοι χρόνια παλεύουμε, νομίζω ότι δεν έχουν πάει τζάπα όλες οι προσπάθειές μας. Έχουν γίνει αλλαγές, εγώ το βλέπω. Και σε νεότερους ανθρώπους. Έχουν
πάρα πολλές εξ αυτών αποτυπώθηκαν μήπως και στο πρόσφατο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Βεβαίως. Και στην τεράστια αποχή και στο χτύπημα των τριών συστημικών κομμάτων. Διότι ο κόσμος δεν ψήφισε με βάση έτσι.
Να ρωτήσω κάτι. Είπατε στο χτύπημα των τριών συστημικών κομμάτων. Από τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσαν το χτύπημα αυτό, βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης, περιθώρια ανόρθωσης, ή πλέον αυτό το οποίο είναι αδύρυτη αναγκαιότητα και την περιγράψατε νωρίτερα για τον ελληνισμό, οδηγεί σε ζυμώσεις για κάτι καινούριο?
Ναι, ελπίζω να γίνουν αυτές οι ζυμώσεις. Δηλαδή υπάρχουν ζυμώσεις, όμως η έκτασή τους πρέπει να γίνει τέτοια που να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και ακόμα δεν έχει γίνει. Ζυμώσεις γίνονται. Πιστεύω ότι στη νέα περίοδο που έχουμε μπει θα πολλαπλασιαστούν. Έτσι. Σωστά το θέτετε. Μάλιστα. Διότι ποιο είναι το πρόβλημα? Η μεταπολίτευση είχε τρεις πυλώνες. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Αριστερά, η παραδοσιακή. Έτσι, ιδιαίτερα αυτή που έβγαινε από το ΚΚΕ εσωτερικού, το Συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες είναι σήμερα σε κρίση. Δηλαδή η μεταπολίτευση έχει εκμετρήσει το ΖΙΝ.
Έτσι.
Και πρέπει να μπούμε σε κάτι καινούριο, το οποίο θα πρέπει να είναι συγκροτημένο και δημοκρατικό. Διαφορετικά θα μπούμε με τη μορφή του χάος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση που είχαμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καραμπελιά. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και σε όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείται έναν γόνιμο προβληματισμό, όχι μόνο τώρα, εδώ και μισό αιώνα και πλέον, και να ευχηθώ αυτή η αδύρυτη αναγκαιότητα την οποία περιγράψατε νωρίτερα, μαζί με την θα έλεγα πολύ αισιόδοξη προσέγγιση σας, ότι δεν μπορούμε να πεθάνουμε έτσι. Λοιπόν,
δηλαδή είναι, να σας πω κάτι, κρατάω πάντα μια φράση του Αντώνιο Γκράμση που έλεγε: πρέπει να έχουμε την απεσιοδοξία της λογικής, δηλαδή να εξετάζουμε και να εξηγούμε τα πράγματα ψυχρά, λογικά, και ταυτόχρονα την αισιοδοξία της βούλησης.
Και να θυμόμαστε ότι δεν μας αξίζει ούτε το χαλινάρι, ούτε η σκλαβιά, ούτε οι αφεντάδες.
Ακριβώς.
Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να μιλάμε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!